นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องอยากผอมแต่ไม่อยากออกกำลังกายทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าถ้าอยากผอมแต่ไม่อยากออกกำลังกายควรงดกินอะไรบ้างคะเมื่อคำถามนี้เป็นคำถามที่เราเปรียบเทียบเหมือนกับประมาณว่าอยากหาความสุขแต่เราไม่จำเป็นต้องทุกข์มาก่อนหรือว่าเราอยากที่จะไม่ทุกข์เลยแต่เราอยากจะมีความสุขอย่างเดียวสิ่งนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงอยู่แล้วสิ่งนี้จะต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจและเราจำเป็นจะต้องไม่เอาใจใส่ในเรื่องของการปฏิเสธในการออกกำลังกายจนเกินพอดีเพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งเดียวนั้นที่เราจะโฟกัสไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อระบบเผาผลาญหรือว่าระบบร่างกายที่เราจำเป็นจะต้องใช้มันใหม่ทุกๆวันสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเข้าใจร่างกายของตัวเองเรียนรู้ระบบเผาผลาญและรู้ว่าเวลานี้เราควรทำสิ่งใดมากที่สุดนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคำถามไม่ว่าจะเป็นการหาทางลัดเอ่ยการหาสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปหาเอ่ยสิ่งต่างๆนานานี้มันไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงแต่ไม่หนำซ้ำสิ่งนี้รังจะทำให้ชีวิตเราแย่ลงในระยะยาวเราจึงจะเป็นจะต้องค่อยๆสอดแสวงหาในชีวิตของตัวเราเองว่าเราต้องการสิ่งไหนจริงๆถ้าต้องการผอมโอเคเราอาจจะเป็นไม่ได้ในการอดอาหารแต่ถ้าสมมติเราต้องการมีสุขภาพที่ดีหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นแค่เราอดอาหารมันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้อย่างเพียงพอเราจำเป็นต้องออกกำลังกายเป็นประจำฝึกวินัยไม่ว่าจะเป็นในการเดินการยืนการนั่งการนอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีระบบระเบียบต้องมีแบบแผนให้ชัดเจนว่าฉันต้องการทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งใดกันแน่ในชีวิตประจำวันผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าลองกินอาหารแคลอรี่ต่ำเช่นผักใบเขียวผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยและงดขนมหวานทั้งหมดผมว่า3ข้อนี้อาจจะเป็น common sense ของคนหลายๆคนที่เราจำเป็นจะต้องใช้กันในชีวิตประจำวันการให้เรารับประทานอาหารต่อวันบางคน3มื้อ2มื้อบางคนมื้อเดียวแน่นอนว่าเรารับประทานอาหารกี่มื้อต่อวันอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันแคลอรี่ที่เราได้รับในแต่ละวันแต่ละคืนมันเป็นเท่าไหร่เราใช้พลังงานมากน้อยเพียงใดชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ของเราเรา work from home ทำงานอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือเราไม่ได้ทำสิ่งใดเลยวันๆดูเดอะซีรีส์นอนอยู่บนเตียงไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหนแน่นอนการที่เรากินมากมื้อการที่เรากินอาหารแคลอรี่สูงสิ่งนี้ทำให้น้ำหนักเพิ่มทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการทำให้เราน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เราจึงจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้งานของร่างกายของเราสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอินพุตและเอาท์พุตเราต้องสมกันเสมอกันนี่เป็นหลักง่ายๆที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่แล้วมันก็จะมีข้อแม้อื่นอีกมากมายอย่างเช่นเมตาบอลิซึมระบบร่างกายของเราว่าเรามีระบบเผาผลาญเพียงใดบางคนสามารถที่จะย่อยอาหารได้ดีได้ไวลำไส้สามารถดูดซึมได้ดีเราก็จึงสามารถจะมีวิตามินแล้วก็ได้กากใยอาหารได้มากยิ่งขึ้นแต่แล้วการที่เราถ่ายท้องประมาณว่าวันหนึ่งสักครั้งหรือสองครั้งนี่ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางคนวันหนึ่งไม่ได้ถ่ายท้องเลยสิ่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบลำไส้เราก็จะเป็นจะต้องเสริมสร้างในเรื่องของการกินผักที่มีกากใยผลไม้ที่มีกากใยหรือกากอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่เป็นทั้งโอกาสแล้วก็หน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบในเรื่องราวเหล่านี้หน้าที่ของร่างกายเราคือมีความสามารถอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเราต้องช่วยมันเป็นแรงช่วยอีกหนึ่งด้วยเช่นกันการทานขนมหวานเป็นประจำจะทำให้ไขมันส่วนเกินเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายถ้าเกิดสมมติเราลองสังเกตในชีวิตประจำวันดูว่าเรารับทานอาหารในแง่มุมใดเราทานผักใบเขียวบ้างไหมและผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหรือเปล่ามีผู้คนมากมายแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เราสังเกตเห็นว่าเขาไม่ค่อยได้ทานผักสักเท่าไหร่ยิ่งเราทานผักมากยิ่งขึ้นเราจะมีโอกาสที่จะมีภูมิคุ้มกันและมีการปกป้องให้ร่างกายนี้ไม่ได้ทรุดโทรมเร็วจนเกินพอดีนี่เป็นโอกาสของการที่เรามีสุขภาพที่ดีและเราไม่ได้เพียงแค่มีเป้าหมายในการลดน้ำหนักอย่างเดียวเมื่อเรามีเป้าหมายแค่ลดน้ำหนักอย่างที่ผมบอกก็คือเราต้องการที่จะไม่ทุกข์เลยต้องการสุขอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราลองคิดไปใหม่ว่าเราทุกข์สักนิดหนึ่งทุกข์น้อยๆสุขนานๆดีกว่าไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราพยายามกินอาหารให้เราลดน้ำหนักลงแล้วเราก็ลดแคลอรี่ลงจริงๆลดไขมันที่ไม่ดีลงไปสิ่งนี้อาจจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วพอร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บทุกอย่างระบบก็จะดำเนินต่อไปอย่างสมบูร เมื่อเรามีร่างกายที่สมบูรณ์มากขึ้นเราจะมีพละกำลังเรี่ยวแรงที่อยากจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปร่างกายนี้เป็นเหมือนสารถีเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่เราต้องขับเคลื่อนในทุกๆวันเราจะมีความสุขได้อย่างไรเราจะไปเที่ยวอย่างบันเทิงเรืองใจได้อย่างไรถ้าร่างกายนี้ไม่เอื้ออำนวยเรามีการปวดหัวปวดท้องปวดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่ได้มีความสุขในณเวลาที่เราไปเที่ยวนั้นเลยเราจึงจำเป็นจะต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเรารับประทานอาหารอะไรบ้างในชีวิตประจำวันทานผักในประมาณให้มากกว่าทานขนมการทานขนมนี้เป็นไปได้แต่เราต้องควบคุมเราต้องรู้จักปริมาณของมันว่ามันสมดุลกับร่างกายเราหรือยังถ้าเกิดสมมติมันไม่สมดุลนี่แหละจะเป็นเหตุผลที่มีผลเสียต่อร่างกายเรามหาศาลเลยเพราะมันคือไขมันส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายเราอีกต่อไประบบเผาผลาญเป็นส่วนที่สำคัญมากในการตระหนักรู้ถึงความเป็นไปของความเป็นจริงทั้งหมดถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าระบบเผาผลาญคือความเป็นไปของระบบร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงระบบเผาผลาญที่ดีไปได้เลยและการที่เราจะสร้างระบบเผาผลาญที่ดีเราจำเป็นจะต้องมีพื้นเพที่ดีเท่านั้นแล้วแน่นอนว่าการจะช่วยปกป้องรักษาระบบเผาผลาญก็คือการนอนหลับและการตื่นนอน2 สิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายนี้ปรับสมดุลให้มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดสมมติร่างกายเรารู้ว่าเวลานี้เราควรทานอาหารเวลานี้เราควรนอนนั่นแปลว่าร่างกายนี้กำลังปรับสมดุลให้กับชีวิตของเราร่างกายนี้ไม่เคยรับรู้ตามอารมณ์มันรับรู้ตามพฤติกรรมของเจ้าของก็คือตัวของเราเองเราจะไม่ไปใช้ชีวิตเหมือนประมาณว่าร่างกายนี้จะเป็นต้องรู้จักเราตลอดเวลาเราเนี่ยต้องรู้จักมันไม่ใช่ให้มันมารู้จักเราเราต้องปรับตัวตามในสิ่งที่ร่างกายนั้นแจ้งเตือนให้กับเราเราจะต้องเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีระยะเวลาในการนอนที่เพียงพอต่างกันบางคน6ชั่วโมงบางคน7ชั่วโมงบางคน8ชั่วโมงและบางคนมากกว่านั้นแน่นอนว่าแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเรานั้นต้องการสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตการกินอาหารก็เป็นเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอาหารในปริมาณที่น้อยเกินไปร่างกายมันแจ้งเตือนว่ามันขาดสารอาหารขาดแคลอรี่เราหิวกลางดึกตื่นนอนขึ้นมาเพื่อจะกินอาหารสิ่งนี้เป็นการลดน้ำหนักหรือว่าเป็นการทำให้สุขภาพที่ดีเนี่ยย่ำแย่ลงในระยะยาวปัญหาคือเราต้องฝึกวินัยมีความอดทนแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระบบแบบแผนให้ชัดเจนการทำชีวิตให้เป็นแบบแผนนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นในระยะยาวจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันมากเท่าที่ควรมันจะย้อนกลับมาเป็นการแจ้งเตือนต่างๆเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่คาดฝันโรคร้ายที่เราเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงแน่นอนเราสังเกตข่าวมากมายมีนักศึกษาต่างๆที่เขาพยายามทุ่มสุดตัวกับการศึกษาพยายามที่จะปั้นให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและมั่นคงแต่ปรากฏว่าเขาลืมสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพของเขาเองเขาจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรถ้าเกิดสมมติเขาละเลยสุขภาพของเขาไปแน่นอนณวันนี้เด็กรุ่นใหม่และก็วัยรุ่นที่จะกลายเป็นวัยกลางคนในไม่กี่ปีใกล้นี้ผู้คนเหล่านี้จะประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือสุขภาพที่ย่ำแย่ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเราจำเป็นจะต้องมีวินัยอย่างสูงการไม่ออกกำลังกายเลยแน่นอนว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงเลยเราก็จึงจำเป็นจะต้องค่อยๆควบคู่ทำมันไปพร้อมๆกันไม่ทำอะไรเกินไปสุดโต่งหรือขาดบกพร่องสิ่งนี้ร่างกายไม่ชอบแน่นอนปรับคำถามดูว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารแต่มันเป็นการควบคุมปริมาณอาหารให้พอดีกับร่างกายเนื่องจากสรีระแต่ละคนต่างกันถ้าเกิดสมมติสรีระของเราเป็นคนตัวใหญ่มีไขมันเยอะเป็นคนกระดูกใหญ่ตัวใหญ่แน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องค่อนข้างกินอาหารที่มันสมกับปริมาณในตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันและเราต้องออกแบบในชีวิตของตัวเราเองการลดน้ำหนักในฮอร์โมนที่ชอบกินของหวานชอบกินอาหารที่มันหนักๆหรือว่ามีไขมันแคลอรี่ที่สูงโอกาสนี้จะยากมากๆเลยยังไงแล้วคุณก็จำเป็นจะต้องออกกำลังกายเสริมเข้าไปและควบคู่ไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะต้องปรึกษาเทรนเนอร์ในการออกกำลังกายหรือว่าปรึกษานักโภชนาการที่คุณจะต้องควบคุมอาหารอย่างเร่งด่วนนี่ยังเป็นโอกาสของการที่เราแก้ไขโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือโรคต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงต่อไปมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนที่มีเมตาบอลิซึมที่สูงระบบเผาผลาญที่ดีเขาเหล่านั้นไม่จำเป็นทำอะไรมากแค่ควบคุมอาหารให้มันเพียงพอในแต่ละวันในแต่ละคืนเท่านั้นก็พอขอเพียงแค่เราไม่ต้องกินอาหารให้มันขาดเกินไปมันกลายเป็นโยโย่เอฟเฟกต์มันกลายเป็น ทุกอย่างมันเหวี่ยงขึ้นกลับมาเราอดอาหารตอนเที่ยงเราหิวตอนดึกสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเราควรกินอาหารแต่พอดีให้รู้สึกว่าร่างกายวันนี้มันไม่โหยไม่หิวไม่กระหายก็เพียงพอแล้วการฝึกทำ IF Intermittent Fasting ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราทำ IF อย่างเดียวโดยเราขาดความรู้ความเข้าใจและการที่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำ IF แน่นอนร่างกายนี้จะค่อนข้างที่จะดึงน้ำตาลมาใช้มากจนเกินพอดีเราอาจจะไม่ได้ถึงเลเวลที่ดึงไขมันมาใช้สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงไปโดยปริยายสมองเบลอสมองคิดอะไรไม่ออกสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับการทำ IF ซึ่งเราจำเป็นจะต้องค่อยๆศึกษาหาความรู้หาข้อมูลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเกิดขึ้นเราต้องหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นตัวของเราเองอย่าไปเชื่อใครเด็ดขาดสุดท้ายนี้ทั้งนี้หากวันหนึ่งเรางดอาหารอย่างเต็มที่แล้วน้ำหนักไม่ลดลงก็ให้ลองฝึกที่จะออกกำลังกายเพราะมันดีต่อร่างกายมากที่สุดเมื่อร่างกายนี้ต้องการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธีเราจึงจำเป็นจะต้องค่อยๆฝึกฝนร่างกายของเราไปเรื่อยๆไม่มีสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดในชีวิตขอเพียงเราเดินทางให้มันถูกทางมากที่สุดก็พอร่างกายเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเรียนรู้จักมันสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอย่าเชื่อผมทั้งหมดคุณจะเป็นต้องหาข้อมูลให้ตรงหลักกับชีวิตของคุณเท่านั้นสังเกตตัวเองให้เยอะๆรู้จักตัวเองให้ดีนี่แหละจะเป็นสมการที่ดีที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องไปหาหมอเพียงเพราะว่าคุณต้องการรู้อะไรบางอย่างคุณแค่มีสติในชีวิตประจำวันสังเกตตัวเองให้เยอะๆจับสัญญาณเตือนต่างๆที่มันแจ้งเตือนในทุกๆวันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสัญญาณเตือนที่ดีที่สุดเราจะหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงและเราจะไม่ต้องเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลโดยใช่เหตุอีกต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ